Азатлык радиосы сөйли. 12 сентябрь жумга көн бүген микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүген безнең тапшыруда Халыкара Төрки яшьләр берләшмәсе генераль секретары һәм координатор Илшат Абдуллаев Шаллыда Азатлык яшьләр җитәкчеләре милли хәрәкәт вәкилләре белән очрашты. Сөйләү алдыннан үгетләүгә бирелгән вакыт тәмамланып килә, Казан халкы кемне сайларга җыена. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Европа Берлегенең Русиягә карата яңа чикләүләре гамәлгә керде. Европа бу чикләүләрне Мәскәүнең Украина кризисындагы роле өчен кертә. Санкцияләр нефть һәм газ саклану өлкәсе şirketләре эшчәнлегенә кагыла. Дәүләт банкларының чит илләр базарларында эше чикләнелә. Виза бирү тагын 24 кешегә тыела. Аларның чит илләрдәге банк хисаплары туңдырыла. Европа Берлеге җитәкчеләре арасында Минскида күптән түгел имзаланган килешүдән соң ук яңа санкцияләр кертү кирәклегенә шик белдерүчеләр булды. Европа Шурасы рәисе Херман ван Рампей сентябрь ахырында Украинаның көнчыгышында тынычлык урнаштыруда алга китеш булса, чикләүләрне гамәлдән чыгарып булачак дип белдерде. Русия президенты ярдәмчесе Андрей Белоусов Самарда булган икътисадый форумда Европаның яңа санкцияләрне җавап итеп Мәскәү көнбатыштан машиналар һәм кием кертүне тыярга мөмкин дип белдерде. Әле гөлкәдә Европадагы партнерларыбыз безгә бәйле машиналар дигәндә бу беренче чиратта кулланылган машиналар турында сүз бара, киемнең кайберләрен үзебез дә җитештерә алабыз, диде Белоусов. Шул ук вакытта президент ярдәмчесе акыл җиңәр һәм бу чараларны гамәлгә ашырырга туры килмәс дип тә өмет итә. Европа Берлеге вәкилләре Русияның Украинаның көнчыгышында тынычлык урнаштыру тырышлыкларының җитәрлек булмавын исәпкә алып, 12 сентябрьдән яңа чикләүләр кертү турында килеште. Европага керү тыелган һәм акчалары туңдырылачак яңа 24 кеше билгеләнде. Алар арасында Донецкий халык республикасы, Кырым хакимият вәкилләре һәм олигархлар бар. Шулай ук 9 Русия şirketенең чит илләрдәге эшчәнлегенә дә чикләүләр була. АКШ һәм Канада быел Аляска яр буйларында Русия белән хәрби күнегүләр үткәрүдән баш тартты. Бу хакта пәнҗешәмбе Төньяк Американ континенты һава галәм саклану берләшмәсе вәкиле Чарльз Марш белдерде. Аның сүзләренчә, АКШ саклану министрлыгы һәм Канада премьер-министры Стивен Харпер Украинадагы вәзгыять сәбәпле әлеге карарга килгән. Сизгер бүркет дип аталган бу күнегүләр АКШ, Канада һәм Русия катнашында 2007 елдан бирле һәр ел саен үткәрелеп килде. Аның максаты террорчылар үз кулларына төшергән ишкычларны диңгез һава кешеләре кире кайтарып алу. Быелгы күнегүдә Япония саклану кешеләрдә катнашырга тиеш иде. Кырым парламенты Шотландия халкына бәйсезлек турында референдум алдыннан тилектәшлек белдерде. Үз дәүләтчелек өчен күп гасырлар буена көрәш алып барган Шотландия өчен бу тарихи вакыйга. 2014 елның 18 сентябрендә Шотланд халкы язмышларын хәл итәчәк дииле әлеге белдерүдә. Депутатлар шулай ук Шотланд халкының үзләренең икътисади һәм социаль үсеше, тышкы сәясәте һәм дөнья харитасында мөстәкыйль дәүләт булып яшәргә хокукына хуплау белдергән. Кырым парламенты депутатлары Шотландия референдумын Кырымда узганы белән чагыштыра. Соңгы фикер белешүләр халыкның 55%-тан артыгының Британиядә калырга теләгәнен күрсәтә. Бәйсезлек тарафдарлары үгетләү кампаниясе белән соңгы көннәрендә җәмәгатьчелек фикерен үзгәртергә өмет итә. Референдум 18 сентябрьгә билгеләнгән. Күпчелек бәйсезлекне сайласа, Шотландия 2016 елның 24 мартында бәйсез дәүләт дип игълан итләчәк. Шул вакытка кадәр Эдинбург һәм Лондон 1707 елда Англия белән Шотландия берләшүе турында имзаланган килешүне гамәлдән чыгарып, мөнәсәбәтләрне башка төрле корырга тиеш булачак. 2014 елның 16 мартында Кырым һәм Акъярда Кырым статусы турында референдум узды. Аның нәтиҗәсендә Русия Кырымны үзенә кушты. Украина, Европа Берлеге һәм АКШ референдум нәтиҗәләрен танымый һәм Русия Кырымны аннексияләде дип саный. 12 сентябрьдә Львив мэры Андрей Садовый һәм Кырым татар мәҗлесе рәисе Рифат Чубаров бу шәһәрдә Кырым татарлар оешмасы төзү турында сөйләште. Чубаров бу хакта Facebook-та хәбәр итте. Чубаров сүзләренчә, бу оешма Кырым татарларны рухи яктан берләштереләчәк дип белдерә бу голос. Чубаров Украинадагы кайбер шәһәрләрдә Кырым татарларның оешмалары төзелүне Киев тагысын бөтенесе белән дә хезмәттәшлектә дип әйтте. Львив оешмасы киләчәктә җитәкчелекне сайлап куярга тиеш. Львив өлкәсендә 2300 Кырым татар теркәлгән. Алар Кырым аннексияләнгәч Ярмутраудан китәргә мәҗбүр булган. Пирамида үзәге танылган башкаручы Диана Арбенина концертын уздырудан баш тартты. Пирамида Казанда. Җырчы моның сәяси сәбәпләрен исәпкә алып, үз иҗатын яратучыларга мөрәҗәгать итте. Июль аенда җырчының Киев һәм Одессада чыгыш ясавы һәм анда сәхнәдән Русиядән башка җырчыларның әлегә кадәр сезне яклап монда килеп җырламау өчен гафу үтенәм дип әйтүеннән соң Арбенин өстендә болытлар куера. Русия телевидениесе җырчыга каршы мәгълүмати кампания башлый. Украинада җырлап кайткан Андрей Макаревич белән бергә Диана Арбенинда хунтаны яклаучылар исемлегенә кертәләр. Үзенең интернеттагы сәхифәсендә төнге снайперлар төркеме җырчысы Арбенина аның концертын уздырудан баш тартуның сәбәбен сәяси дип атый. Тамашалар 20 сентябрьдә башланасы булган Тверь, Курский, Белгород, Орел, Волгоград, Казан, Кострома һәм Түбән Новгородта концертлар булмаячак. Диана Арбенина концерты Казанда 5 октябрьгә билгеләнгән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 9 сентябрь Шаллада Халыкара Төрки яшьләр берләшмәсе генераль секретары һәм координаторы Илшат Абдуллаев Азатлык яшьләре җитәкчеләре, милли хәрәкәт активистлары белән очрашты. Очрашуны Халыкара Төрки яшьләр оешмасының шәрәфле президенты Тәлгат Әхмәдишин ачып җибәрде һәм утырышта катнашучыларга котлауларын, теләкләрен җиткерде. Шулай ук Наил Нәбиуллин дә чыгыш ясады.
Бу очрашуның максаты инде Илшат Абдуллаевның Төрки яшьләренең лидерлары Мен берсе Азербайджаннан шунда безгә кунакка килү, менә без монда булган җыелдык. Аның хөрмәтенә чөкер. Мен инде бүгенге яшьләрдә без шулай якыбыз. Без ки яшьләрнең киләсе кырыл кайна әзерлек мәсьәләләрен Мен инде әйтеп үтәргә кирәк. Элегерәк елларда, 90-нчы елларда Төрки яшьләр хәрәкәте башлангач, Төрки яшьләре алып баруда Төрк кушаклары оешмасы белән Төркиядән эш алып бара торган башлангыч елларда. Ул елларда 15 кеше, 15-20 кеше башкарма комитетта эшләде. Бу мәкендә инде ул Төрки хәрәкәт төрле чабылды күтәрелгән чагыда азрак очрашмаган вакытларда булган булды. Ә бу мәкендә безнең бу Төрки хәрәкәтне алып барышларының иң төп эшен Безнең ике дустыбызга, Азербайҗан дустыбызга килкәсендә бара төште дип әйтергә кирәк булса, Илшат Абдуллаев булса, икенче Акрам Абдуллаев. Браво. Алар бүгенге көндә Төрки яшьләр оешмасының эшен тартып алып баралар. Минем инде шуңа әйтеп китәсе килә, безнең төрки халыклар Кайчандыр без бөтен без бер телдә сөйләшкәнбез, ләкин инде шул географик аермалыклар булганда гына телләребезне бер кайбер вакыт аңлап та бетермәскә мөмкин. Бу мөмкин дә төрки илләрнең кайберләре бейсез булса, бер үлешле бейсезлек алмаган әле. Мөстәкыйллек, колониаль дәүләтләрдә гомер кичерә. Ләкин безнең кайчандыр билге казан иткән Төрки халыклары гомер буе бейсезлек турында уйнадылар. Алар һәр вакыт бейсез булырга тиештеләр. Һәм инде менә без бүгенге очрашуда менә шу темаларның берсе бейсезлек, туган телебезне саклау, традицияларны саклау, ничек тә булса төрки халыкларны алдынгы цивилизацияларга яңадан күтәрү өчен сөйләшербез дип уйлыйм. Беренче итеп сүзне Иншаллах, Азатлык яшьләр берлеге рәисе Эдмир Габиров.
Да, Тарғат абай біздің енді бүтін жиылышының түп мақсатын, нендей сөздер алып барасын айтып өтерді. Нәрсе айтасың келе, мұнда біздің өзіміздің түгел бұл азаттық жиылышының ғадетігіне болмаған отырысы, енді мұнда Ирак, Әзербайжаннан қонақлар бар, солай оқ бізге тіреліп тұрған болса да, әмі бары бір Ирак, әмі бек сирек күні көрші тұрған Шуғастаннан нелеріміз, қандашларымыз бар. Әмі солар білен, олатласа, бәлкі тағын бұл яқын еділ бойында Түркі яшыларының бірге-бірге-ләшіп үшілеуі бойынша да сөз қозғатыр бізді көмі.
Құрметті Түрк дүниясының бүйіклерінден, Түрк дүниясының ақсақалларынан Талғат бәй, Құзын Нұр бәй, Қабдул Бари бәй, құрметті достар, құрметті гәнчілер, құрметті бүйіклеріміз, достларымыз, жанларымыз. Азербайджаннан сіздері çok selam getirmişen dostlarımız, dağladaşlarımız, soydaşlarımız sizlere pek selam gönderdi. Ve ben minancak öz adıma değil, onların da adına burada. Bugün bir günlük de olsa geldim. Burada olmak benim için şereftir. Benim için saadettir, sevinçtir. Şad oldum sizin hepinizi böyle güzel, yakışı görmeye. Bundan sonra da sizlere, sizlerin ailelerine, sizlerin çocuklarınıza, eşlerinize, hayat yoldaşlarınıza hoşbaktlık, saadet, sevinç, mutluluk arzu edirem, dileyirem. Türk dünyası gençliği sizlerle büyümeye başladı. Bugün bizlerle sürür, devam edilir. Yarın sabah bu gençlerle daha büyük zirvelere, dağlara, taşlara, çayırlara sığmayacak büyüklükte olacak. Ben ona inanırım, ben onu görürüm. Ona göre çok söz söylemek istemiyorum ama bugün çoklu konuşarız, danışarız, aytarız birbirimize, anlaşarız. Ben eminim ki bundan sonra da ben buralara gelende sizleri hep ayakta, hep kuvvetli, hep güçlü, hep katli göreceğim.
İnşallah.
Sağ olun ki bizi kabul edediniz, bizi davet edendiniz, çağırdınız. Bir defa rahmet sizlere. Sağ olun.
Hürmetli İnşad Bey, Kavet Abi, Zinur Abi, sizin eşinizle min, hem de sizin de eşinizle min, dürtünüzle min bir hürmet edem, bir yaratam, siyem. Siz Türkiye dünyasının Türkiye yaşlarını birleştirmeye yol açtınız, hem de birgeleşip bugün ikinde Türkiye dünyanın Türkiye dünyası yaşlar birliğini buldurduğunuz, hem de bunun için sizge elbette her birinize zor rahmat, hem de bu ılış. Ben inşallah biz yaşlar devam ettiririz bu ışını. Siz bizim bugün kunağımız, hem de sizinle kürge büyük şadbiz. Benimle azatlık tatarışları bir kuyara iyisi bularak sizinle çin kumundan selamlayayım, hem de kişkine gene sizge bulayak bizimle tapşarasım kili.
Çok sağ olun.
Cemekat menşimde bizim Tatarstan'dan sözde Matur Şaraf. Bulur indi istedik sizge bu bakuva kaçkandan sen bizden iske alırsız.
Çok sağ olun.
Hem ansıgın adı tügül üzümün kükürekimden bu sada bir resim kili. Menşimde kişkine gene bizim tam kabızını.
Так, сізге интернет қошылай бадасақ, мотор болар еді. Либолин.
Шын жүрекпен дейін.
Шын жүрекпен, айы. Шоу, рахмет.
Шоу сау, айысы. Шоу сау.
Біздің азаптық есімесі, нешік кіне орылмасын, өзі біздің үші біздің дауам етерге тұрышабыз, қамды. Құрметлі Әлшат бей, білесіз, бізде қанымлар қырықланды, Русия қанымлары шоқ ауыр бүгін. Әмі нешік кіне болмасын, ұйышмабыз алғар табашыларға тұрыша міне. Тағат Абай Ахмадичин 2003 жылда азатлы газетін башлап жіберді. Хәмді біз аны ұзған елден бері яңадан шығара башлады, яңа форматта, яңа түсілі газет етіп. Хәмді мен бүгін кінді Аллаға шүкір сыңғы саны, мен Августаны 5000 тиражбен шықты біздің 5000 дәне. Oldu. Alga taba inşallah bizim gazetimizin 10.000 denege jitirmek için bulalım.
İnşallah.
Şimdi maksat koyduk biz. Azatlı gazeti o dünkünde beysiz, bağımsız татар фикере, милли фикер булган газетасы. Әйе. Чөнки бүгенгендә күпчелек газета журналлар, алар дәүләт газеталары, һәм дәүләт фикере белән. Безгә дә татар милләтчеләренә үз фикеребез булган газетабыз булдыру кирәк, һәм дә азатлык газеталарының берсе. Шуны да сезгә таныштырып үтәсем килә.
Чөнки сау булган тәшәккүр әйтәм, азатлык сөзе дә, өзе дә тәшкилатлы газетада безнең өчен мөхәддәс дип кутлыдыр.
Сау. Мин өметләнәм, Төрки дөнья яшьләр берлеге алга таба да үсеп һәм үзенең дөньяда, төрки дөньяда үзенең ролен кешен зурайтыр, чөнки андый оешманың килүе булу бик кирәк. Чөнки безнең өчен дөнья төрки яшьләр берлеге ул база, һәм дә без аларга нигезләнәбез, һәм дә аның принциплары ул дөнья хукуклары принциплары, һәм дә безнең дөнья белән аралашыр өчен ул да безгә кирәк, чөнки менә безгә корылтайлар ул өстәмә рух өсти, өстәмә көч бирә, һәм дә корылтайда таныш булган саен без күбрәк эшлибез, күбрәк эшләргә тырышабыз, яңа идеялар табабыз, һәм дә аны алып барган өчен сезгә бик зур рәхмәт белдерәсем
килә. Бас, әбәт, соңра бериорым, хатки идеяләрне, әбәт. Без өчен татарлар
өчен мен чак-чак көрдүм. Һәр сөйү унуттум, бер-бер дип.
Без хапси белиорбыз. Революция кадар без Азербайҗан кардаш татарлар болды. Без шинди дә без сезне татар дип düşünüyoruz. Чок тәшәккүрләр, сез безне бура килдегез, безне кадр-кадр ит. Безне бүек яптыңыз, бүек адамлар япып, узактан келдіңіз. Сізе қаршақта Аллах Таала сізге мұтлық версін, йол версін, гүзел йол версін. Татаристанға шыққанда һәр заманда гүзел йол.
Сау болыңыз, чок сау
болыңыз.
Хәдиялар менің үшін чок дәйерліді. Ben bunları bir sene, bir yıl yemeyeceğim.
Çok sağ olun. Teşekkür ederim.
Sağ olun. Халыгара Төркия яшьләренең бүгенге координаторы Илшат Абдуллаев шулай ук котлау, очрашуга шат булуы, бергәләп эшләү зарурлыгы турында сүзләрен җиткерде. Әлеге сөйләшүдә фикер алышуда нинди дә булса карарлар, мөрәҗәгатьләр кабул ителмәде. Очрашуның видеосын һәм анда яңгыраган чыгышларны тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 14 сентябрь Татарстан Дәүләт Шурасына депутатлар сайлау булачак. Парламент сайлау 3 сентябрьдә үк башланды дигәргә мөмкин, чөнки шушы көнне Татарстандагы 55 территориаль сайлау комиссияләрендә алдан тавыш бирүләр башланды. Бу күренеш 13 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Чаллыда алдан тавыш бирү кампаниясе шулай ук 3 сентябрьдә башланды. Һәм автозавод, Үзәк, Комсомол районнарындагы территориаль сайлау комиссияләрендә оештырылды. Тавыш бирү өчен паспорт һәм 14 сентябрьдә тавыш бирә алмаячагын хакында дәлилле сәбәпне китерүгә мәҗбүри. Мондый дәлилне алдан әзерләнгән бланкка исем фамилияңны бу көнне шалыдан китү сәбәбен үз кулларың белән язарга тиешсең. Алдан тавыш бирү чараларында шактый гына ыгы-зыгылар чыгуы, халыкны мәҗбүриләп алдан сайлауга китерүләре, озын чиратлар барлыкка килүе хакында моңа ризасызлык белдерүчеләр булуы турында да хәбәрләр таралды. Бу күренешләр никадәр чынбарлыкка туры килә. Шул максаттан Азатлык хәбәрчесе Чаллыдагы Үзәк территориаль сайлау комиссиясенә юл тотты. Кемнәрдер сөйләгәнчә, тавыш бирү өчен чират урамга ук чыгып тезелмәгән иде үзе. Ләкин район хакимияте бинасының алгы өлешенә керү, анда ниндидер фото, видео төшерү нык кыен иде. 30-40 квадрат метрлы алгы якка 200-ләп якын тавыш бирүче кирип тулган, кысынлашканнар. Чират алалар кемдер зорланып чыгып китә, тагын кемнәрдер керә. Өстәвенә бина ише караңгы, якты утлар яндырылмаган. Бу хәл 8 сентябрь көндезге 3-нче яртыларда булган. Караңгылыктан файдаланып, мондый сайлау оештыру ларны тиргәү, аларны мәҗбүри рәвештә алдан сайлауга җибәрүче оешма, ширкәт җитәкчеләрен сүгү сүзләре күп яңгырады. Полиция кордонын узып эшкә керә алучылар өчен алдан тавыш бирүне урыны яктыртылган иде, беркадәр уңайрак тынычрак иде. Килешүләр арасында 14 сентябрьдә Чаллыда булачаклары шул көнне иркенләп тавыш бирергә мөмкин булуын да җиткерде. Бирегә килгән дәүләт оешмалары хезмәткәрләре караңгыда гына гомум күчтәгенә тавышлана дәва белдерә ала торган булып чыкты. Яктага алып чыгып сөйләштерә башлагач, нинди ширкәт оешмадан булуларын, исемнәрен әйтүдән гомумән нинди дә булса фикер әйтүдән баш тартты. Өстәвенә, әлеге күренешне кешеләр рөхсәтеннән башка төшерергә дәва белдерүчеләр дә барлыкка килде. Автозавод территориаль сайлау комиссиясында вазгыят бер кадар башка шарак иде. Биредә якты, уңайлы, халыкта шаштырмача аз булып, ризасызлык белдерүчеләр, кычкырышлар артык күренмәде. Шулай да микрофон, камера күренгәч, бер кадар сагаеп, читкә борылучылар күп булды. Әңгәмә кору фикер белешү турында уйлыйсы да юк иде. Камера белән икәнне күргәч, полиция хезмәткәре килеп җитте. Бары комиссия рәисе рөхсәте белән нидә булса төшерергә ярауын белдерде. Комиссия рәисе Венер Хамитов мондый гамәлләргә каршы килмәвен белдерде. Венер әфәнде әйтүенчә, алдан сайлаучы бу хакта сәбәбен күрсәтеп гариза яза. Аннан бюллетень алам шаршау артына кереп кемгә тели, шуңа тавыш бирә. Шуннан тавыш бюллетенен гаризасын алып чыгып, урнага салмый, комиссия әгъзаларына тапшыра. Комиссия тавыш биргән бу кагазны конвертка сала, аннан соң конверт сайлау участогы комиссиясенә китә. Бу комиссияны Татарстан Үзәк сайлау комиссиясенә озата. Сайлау көнендә алдан булган тавыш бирү нәтиҗәләре күзәтүчеләр каршында ачыла һәм сайлау урыннарында урналарга төшерелә. Республика Үзәк сайлау комиссиясе вәкилләренең матбугатта белдерүләренә караганда, Татарстанда алдан тавыш бирү хокукыннан барлык сайлаучыларның 10-15% файдаланачак. Алдан тавыш бирүләр Чаллыда әлегә 3 урында гына алып барылды. 9 сентябрьгә Чаллыда 12 меңгә якын кеше алдан тавыш биргән. 10-13 сентябрь көннәрендә Чаллы шәһәренең барлык мәктәпләрендәге сайлау урыннарында алдан тавыш бирү кампаниясе дәвам итәчәк. Татарстан парламентына сайлауга санаулы көннәр калып барганда Азатлык Бауман урамында сорашу уздырды. Татарстанның яңа парламентында кемнәрне күрергә теләр идегез дигән сорауга Казанда җаваплар төрле булды.
Әмірәсіз, депутатлар арасында кімдәріні көріге тілер едігіз? Нені депутатларының парламентқа депутат болып сайлануын тілер едігіз?
Разил Валиев, мәсәлін.
Не үшін?
Ну, милләт үшін қайырып тұратырған күші.
Депутатлардан сіз нәсә тәләп етесіз? Нәсә ішлесінлер алар? Неше кетіріп милләткә қызмет етсінлер?
Им бүрітшіден тіл мәсәләсі. Чүнкі, әгер юғары мәктәптә булмаса татар телендә ни уку, Урта мәктәпләре бетә бара инде. Без аны күрдек, белдек тә инде.
Үзебезнең районның Ирек Салихов, пожалуйста, булсын безнең өчен.
Аның ни үзенчәлеге бар? Ни өчен аның парламентта депутат булуын телисез?
Во-первых, яш. Во-первых, матур гына сөйли. Төплеген әйтеп. Эшләре дә шуңа күрә әйбәттер дип уйлыйм.
Депутат не знаем.
Менә депутатлар нинди булырга тиеш алар сезнеңчә?
Ой, какие они должны быть?
Честные.
Честные, работоспособные. Самое главное, чтобы на нас работали.
А башкортстандагы депутатлар гаделме? Алар сезнең өчен эшлиләрме?
Ой, не знаю. Какие депутаты для нас работают? Наверное, никакие. Даже там, в Москве. Они, мне кажется, больше для себя.
Беремчә сайланырга тиешләр байлардан түгел, ә хәерчеләрдән сайланырга. Сайланырга тиешләр.
Ни өчен?
Ни өчен хәерчеләр? Потому что халыкның ничек яшәгәнен аңлый.
Аның хәлен белә. Шулаймы?
Хәлен белә и башкасын да аңлый.
Ә байлар?
Ә байлар хәерченең дә хәлен аңламый и башкасын да белми. Хәерчеләрдән булырга тиеш дәрәҗәле кешеләр. Тарих халык арасында мәдәниятне һәм сәнгатьне хөрмәт иткән, үз ата белән әнкәсен хөрмәт иткән, яраткан кеше булырга тиеш.
Татарстанда мин бик әйбәт кенә, яхшы гына беләм Мөхәммәтшин әфәндене. Фәрит Фәрүс дигән кеше ул дәүләт кешесе. Чиста кеше. Таза кеше.
Аннан башка тагын кемнәрдән сайлануын теләрегез?
Аннан башка мин шул кешенең башлаган командасылар сайлансам дигән уйым бар иде. Вәлиев, Разил, Исмәгүш дигән кешеләр. Язучы, шагыйрь, бик әйбәт кеше. Татарстанда да яхшы беләләр, Татарстанда да яхшы беләләр. Аның китабын без дә тараттык. Мин күп ел Татарстанда хезмәт иткән кеше.
Атаңны кемнәрне әйтерегез?
Вафат булып китте. Уфан дигән районы бар иде. Ул кеше юк. Шул кешеләр мин үзем тавышымны күрләм бирмәдем. Ул татар жанлы, акыллы,
Бу сиз санап өткөн кишилер татар жанлы болганга көрөмү сиз аларны депутат этип көрөсүз?
Татар жанлы болганга көрө.
Құрмәсі тыңлаушылар, қысқа дұлқынларда радио тапшыруларыны тыңлау соңғы елларда кескін кемі әм Азатлықның түп іші интернет сәхифәсіне көшу сәбәпле Азатлық радиосы қысқа дұлқынларда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларыны интернетті әм шылай оқ ершін ошатын ұйыласыз. Сізіні azatlik.org сәхифәсінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімәт azatlik.org сәхифәсінде.
Азатлык радиосы.
Татыйсан, күніккен шешекнің тоту ұл, ят исін, әбәқіз дегеннің. Қыр кімді өзінше, әбізнің ше, деп әйтім менеше. Әбізнің ше, нәрсе ұл дейсімі, ұл сенің жесімің, әмінім есімім. Орта ел ұзынрақ, олда ел қысқарақ, жан шуны көріптір, ешәуде ұстара. Әйеші ұл сүйі, мәңгілік формула, қам мұны ұнытқан, сұң шипте құр бола.
Жеңілдім жазмышқа сенің көз яшларың кепті ізлер қолдырым ұл ізлер түзілмәз қаталар ұлықсыз сен елдіз мен елдіз біз үшінді қашығы ізләмі ізләріні біз жерге маталды шаулап яуай аңғырлар көз яшлары тұптаусыз күлге кейді мәхаббәт яңай ара ауыр сөз елғыз өтті күнлерім ол бит мені ішіді әмі өтті мәхаббәт ол бит келеді кекле юқ сені ғайыбың мен өтінәм елама айтәлі ненге мәғні достар болып қаларға сүйген ярым бөлегі алтын балда қолында тәуді қалап мен ялғыз сүйдірмен ярымда
сен мені сүйгенде мен кімді ұраттым мен жанар бөлгелік әлемге тораттым ең матур кесеген кім болған бұл сұрау қанымны қайната желікні суыра.
Азатлық радиосының бұй арты сағатлік тапшыруы ершінді қобатлана құрметлі тыңлаушылар. Біздің шираттағы тапшыру бізні иттегі қазан уақыты білен кешкі жидеде тыңлағыз. Бізні тыңлағыз, ұқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресі біз azatlik.org. Азатлықның татар башқырт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қола. Микрофон алдында ол Суқырмаш бұлда сау болыңыз.